Xitoyda Xudoning kalomi juda tez yoyilib bordi. Juda ko'p kishilar Masihni Rabbim va najotkorim deb tan olar va tez orada boshqa jonlarni qutqarish uchun kichik-kichik qishloqlarga yuborilardi. Xudovand odamlar orasida juda qudrat bilan ishlay boshladi. Chin dildan ishonganlar hayotida turli xil mo'jizalar tez-tez yuz berib turardi. Men ham imonga onam sababli kelgandim. Onam o'qishni va yozishni bilmasa ham, Xudoga bo'lgan ishonch va iymonda mustahkam edi. Imonga kelgach, yana bir mo'jiza bilan Xudoning kalomini topdim. Bu men uchun eng qimmatbaho topilma edi. O'sha paytlarda va undan oldinroq Xudoning kalomini topish anqoning tuxumini topish bilan barobar edi. Men yosh bo'lganim uchun onam qishlog'imizdagi kichik jamoatni bir joyga yig'ar va ayollar bilan birga Xudodan saboq olishardi.
Onam o'sha jamoatning ko'zga ko'ringan vakili bo'lgani bois, masihiylar ortidan taqib qilib yurgan maxsus xodimlar onamni so'roqqa tuta boshlashdi. Uni tutib ketib, ko'chada bo'yniga katta yog'ochli taxta osib qo'yib, sharmandali parad tashkil qilishdi. Uni qayta o'qituv kurslariga yozib, noto'g'ri fikrlashdan qutqarishga urinishdi. Shu voqealardan so'ng jamoatni boshqarishni o'z qo'limga oldim. Tez-tez ish yuzasidan boshqa qishloqlarga borishimga to'g'ri kelar. Uyda kam bo'lardim. Endi qo'riqlash xizmati xodimlari mening payimga tushdi. Ular uyimizga bostirib kelib, onamdan mening qayerdaligimni so'rashardi. Onam esa ularning o'zini gaplariga tushunmayotgandek tutar. Oxiri ular onamni aqldan ozgan deb o'ylab tinch qo'yishdi.
Agar ortga qarab eslasam, birinchi marta 17 yoshimda Xudo kalomini so'zlaganim uchun qamalgan ekanman. Undan keyin yana ko'p marta qamaldim. Biroq shuni ishonch bilan ayta olamanki, ta'qiblar qancha ko'p bo'lsa, masxilarning iymoni yana ham kuchliroq bo'la boshladi. Xudovand iymonlilarning yuraklariga ko'proq olov va muhabbat berdi. Biz xuddi isroilliklardek edik. Yodingizda bo'lsa, misrliklar Isroil xalqini og'ir mehnat ostida ezib ishlatgan bo'lsa ham, ular baribir son jihatdan o'sib boraverdi. Lekin misrliklar Isroil xalqiga qanchalik zulm o'tkazsalar ham, Isroil xalqi yana ham ko'payib, yurt bo'ylab yoyilib borardi. Misrliklar bu ahvoldan qo'rquvga tushib qoldilar. Chindan ham jamoatimizda qishloqlarda Xudovand mo'jizaviy tarzda ishlay boshladi. 1970-yillarning oxirida bir kunda ko'plab odamlar Xudoga kela boshladi. Ular iymonda mustahkam turishlari uchun Xudo kalomidan ta'lim olishga muhtoj edilar.
Bir kuni Nanyang provinsiyasidagi Fenshuining qishlog'iga borib, u yerdagi holatdan juda hayratga tushdik. Bu qishloq Nanyangning eng chetida joylashgan bo'lib, hali bu joyga hech qanday missioner, hech qanday voiz Xudo kalomini olib bormagan edi. Biroq o'sha qishloqqa borib, odamlar allaqachon Iso Masih haqida bilishlariga guvoh bo'ldik. Aytishlaricha, bir odam og'ir xastalikdan o'lim to'shagida yotganida, unga va butun oila a'zolariga Iso Masih ko'ringan. U: "Men Iso Masihman. Seni qutqarish uchun keldim" degan. Shundan so'ng bu odam tuzalib ketgan. Ular Iso Masihni bilishar, faqat uning kalomiga juda chanqoq edilar. Xizmat faoliyatim davomida shu va shunga o'xshash juda ko'p mo'jizaviy holatlarga guvoh bo'ldim. Bularning bari Xudovandning inoyati cheksizligini va o'z farzandlarini tashlab qo'ymasligining dalilidir.